Mae'r podlediad hon yn rhad ag am ddim. Os ydych chi wedi mwynhau o, mae croeso i chi rhoi adolygiad neu review bach 5 seren ar iTunes neu lle bynnag da chi'n cael eich podlediad. Mae yna manylion os ydy brynu coffi ni yn nodiadau'r sioe.
Croeso i Yma Mae Dreigiau. Welcome to Here Be Dragons. Gyda Cyfarwydd Cymru, with the storyteller of Wales, Professor Llyser. My story heddiw yn y Gymraeg. Today's story is in Welsh.
Mae pob un o straeon Cyfarwydd Cymru yn deud y gwir yn onest, yn deud y gwir yn onest. Rhys a Meinir. Dyma hen chwedl o Benryn Llŷn, dim ymhell o lle ges i fy magu. Ia, os ewch chi o Gynarfon tuag at Ynys Enlli, lawr yr hen lôn y Pererinion fel maen yn galw o, tuag at Llanal Huan. Falla, newch chi sylwi ar arwydd bach yn pwyntio tuag at Trefor. Mae Trefor yn eitha hawdd i ffeindio. Ond, oeddech chi'n gwybod bod yna pentre cudd tu ôl i'r mynydd? Oes tad? Ia, ar godre un ochr i'r mynydd, mae Trefor. Ond, os ydych chi'n dilyn yr hen llwybr geifr i fyny rhwng yr eifl, yr un sy'n y canol, a Garnfor, yr un efo'r chwarel arni, ydych chi'n mynd dros yr ysgwydd ac i lawr i fewn i pentref cudd ar yr ochr draw. Am flynyddoedd hir, mi roedd fano yn hollol ddifywyd, neb yn byw yn yr hen tai chwarel. Mae rhai yn dweud bod hyn oherwydd y melltith ar y pentre. A'i enw o? Wel, dyma Nant Gwytheirn. Mi roedd Nant Gwytheirn ar un adag fel pob pentre arall ochra hynny o Penllyn. Roedd hon yng nghil yr eifl a carreg y llam ar yr ochr draw. Mae rhai yn dweud bod y cwm bach yma union fel powlen wedi cael ei torri yn ei hanner, gyda un ochr yn agored at y môr. Roedd ochrau'r cwm mor serth bod hi'n anodd iawn cael yno, oni bai bod chi'n mynd ar traed wrth gwrs. Mi fysa ceffyl a throl yn ffeindio hi'n anodd a dweud y gwir. Wedi dweud hynny, mi roedd yna tipyn bach o pobl dal i fyw yno. Sgotwyr oedden nhw ar y mwyaf, ambell un mae'n gloddwr. A ffermwyr wrth gwrs. Maen nhw'n dweud bod yna plasti ar y bryn ar un adeg hefyd. Does dim llawer i weld o hwnnw ar ôl. A dydyn ni ddim eisiau poeni amdan pobl mawr pwysig a plas nagos. Dyn nhw ddim fel ni. Dawn ni sôn amdan y werin bobl. Y ffermwyr a'r sgotwyr a'r maen gloddwyr y lawr a'r llawr y cwm. Ac yno, mi roedd yna ddau teulu yn byw. Ac i'r ddau teulu, daeth baban. Roedd un yn geneth, ac un yn bachgen. A fel sy'n aml yn digwydd yn straeon fel hyn, ewa, doedd o ddim yn tynnu mlaen yn dda, chofiwch. Wel, doedden nhw ddim nes iddyn nhw dod o oed, ynde? Pan ddaru Rhys, dyna'r enw'r bachgen, sylweddoli bod Meinir, dyna enw'r genedd, wedi tyfu i fyny i fod yn genedd hardd, hardd iawn. Ac ar ei phenblwydd yn un ar bymtheg, ddaru o gweld, waw, efo'i llygad tywyll a'i gwallt brown fel cneuen, ei cwysa hirion, ewadd roedd hon yn geneddel. Peth da hefyd bod Rhys ei hun yn fachgen eitha deiniadol. Roedd o'n cryf ac yn gweithio'n galed. Ond hefyd roedd yna ochr mwyn iawn ddo. Wel, fel sa chi'n disgwyl ar yw'n dechrau canlyn a mynd allan efo gilydd yn eitha aml a... Wel... Dwi'm yn mynd i sôn wrthych chi sut mae'r pethau ma'n gweithio. Roedd pobl yn ei gweld nhw'n aml yn crwydro llaw yn llaw trwy'r coed neu ar hyd lan y môr cerig neu hyd yn oed yn eistedd o dan y hen goeden dderw oedd yn ganol y goedwig. Dyma'i hoff len o digwyr. Fan oedd nhw'n hoffi eista trwy'r dydd yn siarad ac yn gwneud cynlluniau am ei bwyd pan oedd nhw wedi priodi dde. Ac yn fan o, ddaru Rhys rhoi rrrr am ei enw o i fewn i'r pren gyda'i cyllell boced. Ac oedd anna, am meinir. Roedd pren calon yr hen goeden yma wedi hen bydru ar stalwm. A mi oedd na dwll wedi cuddio gan pawb tu fewn. A fanna oedd nhw'n gadael llythyrau i'w gilydd. Ac roedd Rhys yn gadael bloda a falla bod meinir yn gadael rhywbeth oedd wedi'i wneud iddo fo'n arbennig. Ond fel na mae dau gariad cofiwch. Wel, daeth yn amser iddyn nhw priodi. Oedd na lot o gynllunio mynd ymlaen ac oedd y ddau teulu'n yn hapus iawn a ddweud y gwir i gweld bod y ddau môr mewn cariadau gilydd. Rwan, mae traddodiadau o gwmpas priodi yn eitha od weithiau. Pan dach chi'n gweld priodas, dach chi'n gweld pobl yn taflu confetti o gwmpas y lle, neu reis. A weithiau, bydd y priodferch yn troi eich efn ar pawb ac yn taflu blodau hi fyny i'r awyr. A weithiau mae yna brwydr mawr ymhlith y genod i gweld pwy sy'n gallu dal o. Dwi wedi clywed am bethau mwy odfydd. Fel yn rhai gwledydd, mae dynion i gyd yn tynnu sgidiau ac mae'r priodferch yn gorau teimlo traed pawb wedi cael ei llygad. I weithio allan pa par o draed drewllyd sy'n perthyn i'w gŵr newydd hi. Yng Nghymru, yn yr adeg yma, y traddodiad oedd hyn. Roedd parti o ddynion a teulu y gŵr yn dod i hel y briodferch oedd hi. A pan oedden nhw'n cyrraedd, roedd rhaid iddi hi rhedeg i ffwrdd a smalio bod hi ddim isio mynd. A'r gorau oedd hi'n cuddio, y hirad yn cymryd, y gorau y priodas am fod, meddyn nhw. A dyma'n union ddaru ddigwydd. Ben bora priodas, aeth Rhys draw i clynog i'r eglwys i ddisgwyl, a daeth parti o'i ffrindiau deulu draw i dŷ meinir i'w nôl hi. A be ddaru meinir wneud? Yn i gwisg priodas a phob peth ar bloda yn ei gwallt, ddaru hi rhedeg am ei fywyd, a nhw ar ei ôl hi. Fe ath hi'n gynta, ar hyd y traeth cerig na, ond roedden nhw dal ar ei ôl hi. Wni, beth am mynd i fyny ochr y mynydd? Ia, syniad, na, mae braidd yn serth yn di. Oce, awn i fyny chdi bach ac ar draws, ia, rhedeg. Ond maen nhw dal i dod, i lawr i'r cwm, i lawr i'r goedwig, ac i fewn i'r goedwig, a'r pobl ma, dal ar ei ôl hi. Yna, cafodd meini'r syniad, a ddaru hi diflannu mewn chwinc. Doedd dim golwg ohoni yn unman. Deud y gwir, ddaru hi aros i ffwrdd am amser hir iawn. Roedd parti Rhys yn dechrau hoeni, doedd dim golwg ohoni yn unman. Fy'n nhw rhoi fyny ar y chwilio a dechrau gweiddi arni. Meinir! 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 Rwy'n rhoi fyny ti dwan, amser i priodas. Ond daeth dim ateb gan Meinir. Dim o gwbl. Roedd Rhys yn eistedd yn yr eglwys yn disgwyl. Ond daeth i'w wraig ddim ato. Dim y diwrnod hwnnw. Na'r diwrnod nesaf. Na tridio wedyn. Oedd meinia wedi diflannu yn gyfan gwbl. A dach chi'n gwybod be? Ddari rhywbeth yng nghalon Rhys torri y dwnod hwnnw. A ddoch ydig bach o'i go. Doedd o ddim eisiau bwyta, doedd o ddim eisiau dod i fewn. Oedd eisiau crwydro o gwmpas o wlad yn chwilio am meinir bob dydd a phob nos. A ddi dillad o ddechrau mynd yn garpio gyd. Roedd ei wallt o tyfu allan yn wyllt. A gafodd o barf hir, hir iawn. Ac ar ôl blynyddoedd o hyn, ddaru hwnnw dechrau troi yn llwyd. Roedd o'n gwrthod mynd adra o gwbl. Yn y nos, roedd o'n swatio lawr o dan friga yr hen coeden dderw nhw yn canol y goedwig. A fanno, ddaru o fyw am flynyddoedd maith. Yn digon ffodus, mi oedd gan Rhys teulu dal i fod yn Nantgwythedd, a nhw oedd yn edrych ar ei ôl o. Ei frodyr a'i chwiorydd i ddechrau, ac yna, ar ôl rhai flynyddoedd, i plant nhw. Ac yna, i plant nhw, wyriau wyresau. Ac ymlaen aeth hyn, nes bod Rhys yn hen ddyn efo farf hir gwyn, dim llawer ar ei ben nag ynddi chwaith. Cafodd enw fel dyn gwyllt y coedwig, nes bod y plant yn tynnu ar yr hen boi od, a'r pobl oedd yn gwybod yn gwell yn trienni drosto. Yna daeth noson storm y ganrif. Fi wedi sôn amdan rhain ym mystrion o'r blaen. Unwaith, pob rhyw cam mlynedd, mae yna storm enfawr. Fel na welodd neb o'n i bai bod nhw wedi byw am cam mlynedd. Mi roedd y teulu wedi hen arfer efo Rhys yn bod allan ym mhob tywydd dan hael. Ond roedd hyn yn wahanol, a ddaren nhw dechrau poeni amdano fo. Felly, mi aeth rhai o'r dewraf allan, cotia ymlaen, capiau ar ei ben, yn erbyn y gwynt a'r glaw, a'r mell, a'r tharannau. Roedden nhw'n galw am Rhys wrth mynd allan i'r goedwig. Rhys! Rhys! Uncle Rhys! Ble rwyt ti? Uncle Rhys! O, mi roedd y storm yn chwythio i cwmpas nhw, yn cario eu geiriau nhw i ffwrdd ar y gwynt. A dyna, pan ddeithant ar ei drawso, yng nghanol y goedwig o dan yr un hen goeden dderw, swatio i lawr yn erbyn y glaw a'r gwynt. Dewch adra! Dewch adra, Uncle Rhys! Mae hi ry drwg i chi allan o fan hyn. Mae storm ma'n diawledig. Dewch adra efo ni i gael allan o'r gwynt a'r glaw. Roedd Rhys yn cael fynd. Yn y diwedd roedd hynny'n trio llusgo fo i ffwrdd. Caws nhw ddim ond canllath i ffwrdd o goeden nes ddefo denig eto a dechrau rhedeg yn ôl. Ond yn y foment yna, daeth andros o fellten a tharan sydd i lawr a taro'r hen goeden. Ddaru hwnnw holli yn ei hanner i dangos i chanol gwag. Gwag, meddwl fi? Na. Yna, yn y twll yn y canol, roedd sgerbwd. Sgerbwd yn gwisgo ffroc priodas. Beth oedd unwaith blodau yn beth oedd unwaith ei wallt. Daru hi ddim cymryd yn hir i'r teulu sylweddoli beth oedd hyn. Ar ddiwrnod o priodas, mi roedd meinir wedi denig ei ffwrdd a wedi cuddio yn dda. Roedd hi wedi dringo i fewn i dwll yn y goeden. Ond wrth wneud, mi gafodd ei fewn i traffarth. Cafodd damwain, syrthiodd, thorodd i gwddw. Ac yn yr eiliad honno, fe farw. amser maith ynghynt. Rwythrodd y teulu i trio cuddiad gan Llygad Rhys yr golwg gwarthus yma. Roedd Llygaid Rhys wedi clapio ar ei anwyl gariad, ac yn y foment horno, fyw galon dorri am yr ail waith. Aeth ei fywyd â hi. Y ddau lle nad oedd posib i un o nhw mewn bywyd, roedd wedi ei un o rwan mewn angau. Claddwyd y ddau a'i gilydd yng Nghlynog, ac yn lle carreg bedd, goswyd darn o'r goeden, lle roedd un llythyren rrr, uwch ben llall, Rhys a Meinir. Rhai flynyddoedd yn ddiweddarach, a gorwyd chwarel ar carreg y llan. Ond pan ddaru hwnnw cae, fi'r pentre Nant Gwythair yn farw. Neu, mi farwodd am gyfnod. Achos erbyn heddiw, mae hi'n fyw eto. Yno, mae canolfan yr iaith Gymraeg. Os da chi'n nabod rhywun, fel mam a dad, sydd eisiau dysgu Cymraeg, dweithyn nhw'n mynd yno a mi nant dysgu mewn chwinc. A dyna diwedd ein stori ni am heddiw. Mae'n ddrwg gen i nad yw hon efo diwedd hapus. Ond, mae ambell i stori drist yn gwneud i'r rhai hapus edrych yn well yn fy marn i.
Mi fyddai'n stori nesaf yn y Saesneg. Our next story will be in English.
Am fwy o wybodaeth ac e-bookio ni, ewch at cyfarwydd.cymru. For more information and to book us, go to cyfarwydd.cymru.